Blaðsíða 66 Spýrun fræja Þegar fræ hafa dreifst og hafnaði jarðvegi, getaði farið að spýra. Það gerist þó ekki nema jarðvegurinn sé hæfilega rakur og hitast í rétt. Fræ margra plantna liggja í jarðvegi vetrar langt og lifnaða vori þegar hlýnar. Fræin sem ná að spýra lifa í fyrstu af forðanum sem þau hafa, frækvítunni. Þau nýta forðan til þess að mynda rót með rótarhárum. Síðan myndast fyrstu laufblöðin. Þau kallast kímblöð. Þegar þau hafa myndast getur plantan farið að búa til þann sykur sem hún þarf til að halda áfram að vaxa. Sum fræ þurfa að þroskast í langan tíma áður en þau geta spýrað. Fræ af furutrjám spýra til dæmis ekki nema þau hafa legið úti heilan kaldan vetur. Fræ annara plantna þurfa jafnvel að liggja mörg ár í jörðu áður en þau spýra og fræ sumra trjáa spýra ekki nema þau hafi hitnað í skógareldi. Hér er tekning við Hanna stendur. 1. Fræið fer á kaf í jarðvegi. 2. Fræið spýrar og myndar rætur og notar til þess forðan í frækvítinni. 3. Uppvex lítil planta með kímblöðum. Nú getur plantan framleitt eigin næringu. 4. Plantan vex og venjuleg laufblöð myndast ofan við kímblöðin sem eyðast. Og hér er ítarefni. Kímblöð plantna. Kímblöðin ekki jafn mörg hjá öllum plöntum. Flestar fræplöntur eru annaðhvort með eitt kímblað eða tvö. Grös, túlípanar og liljur eru dæmi einkímblöðunga. Tvíkímblöðungar hafa hins vegar greinótta aðstrengi, til dæmis rósir og bjarkir. Barrtré hafa mörg kímblöð sem mynda einskonar krans. Við teikningarnar í rammanum stendur einkímblöðungur, tvíkímblöðungur, mörg kímblöð, barrtré.